з барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 21 сакавіка. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Соломон Берг, а так само гурти The Bonzo Dog Do The Band, Sly and the Family Stone, Manga Jerry, Supertramp, Stray Cats, The Prodigy, Ace of Base, Kaiser Chiefs, The Sum 41. Долучайтеся. 21 сакавіка 1940-го нарадзіўся Саламон Берг. Амерыканскі сол-спявак і кампазітар. Асноўнымі жанрамі, у якіх працаваў Берг, былі блюз, рытм-н-блюз і сол, але сам ён называў сябе каралём рока і соула. Часопіс Rolling Stone уключыў яго ў спіс найвялікшых вакалістаў пасляваеннага часу. У 2001 годзе імя Саламона Берга было ўнесена ў залу славы рок-н-ролу.
Cause you're on the phone. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Well, here I am, honey. Come on, you're crying to me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume. Don't you feel like a crying? Don't you feel like crying? Don't you feel like a crying? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said. Waste of time. Oh yes, you don't ever have to walk alone. But you see, but come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah, and you're waiting for a voice to come. But there's no one. Don't you feel like a crying?
Cry to me.
Don't you feel like crying?
Cry to me.
Don't you feel like a crack, a crack, a crack, a crack, a crack, a crack, a crying?
Cry to me.
Don't you feel like a crack, a crack, a crack, a crack, a crack, a crack, a crack?
Вітаю тих, хто толькі долучыўся да нашай кампаніі. Гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Тут Алесь Дубавец. Гартаем музычны каляндар. Сёння 21 сакавіка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Віктор Энтоні Стэншол, больш вядомы як Вівіан Стэншол, ангельскі музыка, спявак, аўтар песень, уладальнік яркага камедыйнага таленту, які найбольшую вядомасць атрымаў як фронтмен The Bonzo Dog Do The Band, аднаго з самых незвычайных калектываў брытанскага эксперыментальнага року. Гурт спецыялізаваўся на эксцэнтрычнай поп-рок-музыцы, злучаючы ў сваёй творчасці традыцыі ангельскага мюзік-хола, рэтра-джаза, паэзіі абсурду, рок-авангарду і поп психоделии. Это самая вядомая команда, якой атрымалася злучить рок и комедию.
I'm the urban spaceman, baby, I've got speed. I've got everything I need. I don't feel pain. If you were to knock me down, I'd just get up again. I'm the urban spaceman, baby, I'm making out. I'm all about. My natural
Радио Рацэ. Тут жыве беларус.
Колодзён з барадой.
21 сакавіка 1945-го нарадзілася Роуз Стоун, імя пры нараджэнні Розмары Стюарт, афраамерыканская спявачка і клавішніца, найбольш вядомая як удзельніца гурта Sly and the Family Stone. Гэты калектыў выконваў эклектычную музыку з перавагай жорсткага фанка. Гэта быў першы гурт у гісторыі амерыканскай сцэны, дзе на роўных удзельнічалі белыя і чорныя, мужчыны і жанчыны. Гісторыкі папулярнай музыкі значэнне Sly and the Family Stone бачаць яшчэ і ў тым, што яны прышчапілі музыцы чарнаскурых традыцыю сацыяльна-палітычнага каментара. У 93-м годзе яны былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу. FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Колодзён з барадой» мы працягваем. 21 сакавіка 1946-го нарадзіўся Рэймонд Эдвард Дорсет, ці Рэй Дорсет, брытанскі спявак, гітарыст, аўтар песень, які найбольшую вядомасць атрымаў як фронтмен і заснавальнік гурта «Манга Джэрі». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў эклектычны каранёвы поп-рок з элементамі ракабілі, блюзу, рытм-н-блюзу, скіфлу ды рок-н-ролу. 8 сінглаў «Манга Джэрі» уваходзілі ў брытанскі топ-40, самы вядомы з якіх «In the Summertime» у чэрвені 70-го узначалі ў брытанскі хіт-парад і 7 тыдняў заставаўся на вяршыні.
Philosophy. Sing along with us, dee 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 dee. we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. You can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or return at 25. When the sun goes down, you can make it good and only buy. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. That's our philosophy. Sing along with us,
Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 сакавіка. У такі ж дзень 1950-га нарадзіўся Чарльз Роджер Помфред Ходжсон, ці прасцей Роджер Ходжсон, брытанскі музыка і спявак, адзін з заснавальнікаў гурта «Супертрэмп». Ягоны высокі голас стаў візітнай карткай гурта. Ягоныя тэксты, прасякнутыя душэўнымі перажываннямі і закранаюць філасофскія тэмы. Фанаты яго называюць проста і зразумела «Містер Супертрэмп».
Responsible.
Вольная хваля беларускага радыё Рацыя, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы нібыта гартаем музычны каляндар. 21 сакавіка 1961 нарадзіўся Slim Jim Phantom, сапраўднае імя Джеймс Макдонал, амерыканскі бубнач, які найбольшую вядомасць атрымаў у складзе рокабілі гурта Stray Cats, быў адным з заснавальнікаў каманды і нароўні з калегамі па Stray Cats Брайанам Сэдзерам ілі рокерам узначальваў рух неорокабілі ў пачатку 80-х гадоў.
Эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
Коладзён з барадой.
21 сакавіка 1967-га нарадзіўся Максім Рэаліці, сапраўднае імя Кіт Палмер, брытанскі музыка, удзельнік гурта «The Prodigy». Гэта голас гурта і нязменны вядучы ўсіх жывых выступаў, валодае жорсткім, месцамі агрэсіўным вакалам. Праявіў сябе не толькі як таленавіты музыка, але і як аўтар якаснай, змястоўнай сацыяльнай лірыкі. Працуе яшчэ і сольна, але нас цікавіць усё ж такі «The Prodigy», якія з'яўляюцца піянерамі жанру біг-біт. Каманда набыла вялікую папулярнасць і вядомасць па ўсім свеце, заваявала мноства ўзнагарод на працягу кар'еры. той самы дзень, што і ўзгаданы Максім рэаліці 21 сакавіка 67-га нарадзіўся Йонас Бергрен, шведскі музыка, удзельнік і адзін з заснавальнікаў поп-гурта Ace of Base. Іх дэбютнік з'яўляецца самым прадаваным дэбютным альбомам у гісторыі. У США кружэлка стала платінавай 9 разоў. Гэта быў першы ў свеце дэбютны альбом, тры песні з якога дасягалі першага месца ў чартах Billboard. Адну з іх і слухаем. FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола Дзён з барадой», мы працягваем. 21 сакавіка 1978-га нарадзіўся Нік Бэйнс, поўнае імя Ніколас Мэтью Бэйнс, мянушка Пінотс, арахіс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як клавішнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Кайзер Чіфс». Калектыў назвалі ў гонар паўднёва-афрыканскага футбольнага клуба.
So little else occupied
Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных цікаля музычных падзеяў гэтага дня толькі тое, што 21 сакавіка 61-га на сцэне ліверпульскага клуба The Cavern прайшоў першы выступ гурта Beatles, але па іншых дадзеных гэта адбылося роўна месяцам раней. А ў такі ж дзень 69-га Led Zeppelin у першы і ў апошні раз з'явіліся ў перадачы брытанскага тэлебачання How It Is. 21 сакавіка 1980-га нарадзіўся Дэрэк Джэйсан Уіблі, канадскі музыка і прадзюсар, больш за ўсё вядомы як вакаліст і рытм-гітарыст гурта Sum 41. Яшчэ вядомы тым, што цягам 3 гадоў быў жанаты на спявачцы Аўрыл Лавін. Песня Sum 41 і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
Just a matter how you solve them. But what else are we supposed to do?